Daugavpilī tiek atvērts jauns kinoteātris. STALINE Cinema. Šodien, 20. augustā, Daugavpilī slēgtā pasākumā, tiks prezentēts jaunais kinoteātris STARLINE Cinema. Apmeklētājiem tas tiks atvērts 21. augustā tirdzniecības centrā Diton. Mēs vēlējāmies radīt vietu, kur cilvēki gribētu atgriezties atkal un atkal. Mēs ticam, ka STARLINE kļūs par jaunu pievilkšanās vietu visam reģionam, saka uzņēmuma valdes locekle Diāna Šostaka. Kinoteātra atvēršana tika gaidīta vairākus gadus. Sākotnēji to bija plānots atvērt jau līdz Daugavpils pilsētas svētkiem jūnijā. Kinoteātris tiks atvērts 21. augustā. STARLINE Cinema atrodas tirdzniecības centra Diton 2. stāvā. Tajā ir ierīkotas 4 kinozāles ar kopumā 657 skatītāju vietām, informēja Čaika. Viena no zālēm paredzēta ģimenēm ar bērniem, tajā ierīkota rotaļu zona un atpūtas vietas. Kinoteātrī uzstādīti jauni digitālie projektori un skaņas aparatūra. Arhitektonisko koncepciju izstrādāja starptautiskais birojs Chapman Taylor. Papildus ierastajiem kinoseansiem šeit plānots rīkot pirmizrādes, tematiskos vakarus, festivālus un citus pasākumus. Atvēršanu gaidīja vairākus gadus. Iepriekš šajās telpās darbojās kinoteātris Silverscreen. Tas tika slēgts 2021. gadā COVID-19 pandēmijas laikā. Jau 2022. gadā kļuva zināms, ka tā vietā plānots atvērt jaunu kinoteātri SKYLINECINEMA, kas darbojas arī Baltkrievijā. Tomēr tā atvēršana vairākkārt tika atlikta. 2026. gada pavasarī Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš sacīja, ka kinoteātris varētu tikt atvērts pirms pilsētas svētkiem. Tomēr tas nenotika. Jūlijā Sija STARLINE kinovaldes locekle Diāna Šostaka skaidroja, ka atvēršana kavējas tostarp aprīkojuma piegāžu dēļ. Ir nianses ar aprīkojuma piegādēm, tāpēc plānojam atvērt tuvākajā laikā, toreiz sacīja Šostaka. Tomēr bez kinoseansiem Daugavpils pēdējos gados nav palikusi. Kopš 2024. gada maija filmas tiek demonstrētas Kultūras pils multimediju zālē Ķīmijā. Seansi notiek no piektdienas līdz svētdienai.